goizeko 9ak eta 12 minutu dira eta gai zaldatu behar dugu ingurumen delitui eskiniko baitizkiegu faktoriako urrengo minutuak ingurumen delitui edo hobe esan da ingurumen delitu eta delitugileak penalki jazarri eta epaitzeko aukerari eta aztertuko dugu era berean baita zor ekologikoa ere oraintzuko albistea baita jada zenbaki gorrietan gaudela uztailaren 29an joan den ostegunean gizakiak kontsumitu zituen planetak aurten eragin ditzazken baliabide natural denak. Eskalandiko ingurumen suntxiketek lur planetako bizi organismo guztiei erasaten diete egunero Amazoniaren deforestaziotik etxe alboko ibaien kutsatzera, klima larrialdia areagotu eta egunero denon biztara gertatzen ari den honetan indarberritu eginda eztabaida nazioarteko arauak berrikusi eta hondamendion erantzuleak kriminalizatzeko bideak zorrozteko. Mikel Rotaetxe, egunon.
Egunon.
Eta testuinguru horretan jaio da delitu mota berri hori aipatzen genuena, ekozidioa.
Bai, bigarren mundu gerraren biharamonean, holokaustoak eragindako trauma kolektibo betean definitu zituzten lehen aldiz, genozidio delitua eta gerra eta gizateriaren aurkako krimenak, delituok ikertu eta epaitzeko sortu zuten nazioarteko zigor auzitegia Hagan, Erromako estatutuaren araudipean, 23 urte geroago, mundu mailako mugimendu batek delitu berria gehitu nahi dio estatutu horri, ekozidio delitua. Hain zuzen, natur baliabideen suntsitzaileak genoziden pare kriminalizatzeko. Ekozidioaren ideia nola nahi ere, ez da berria.
All countries must accept the responsibility to ensure...
1972an lehen aldiz aipatu zuen Olof Palme, Suediako lehen ministro sozialdemokratak, eta Hagako auzitegia sortu zutenean ere, delitua jasotzekotan egon zirela gogoratu dio Euskadi Irratiari Jojo Meta, Stop Genocide mugimenduko buruak.
When the International Criminal Court was being
Nazioarteko zigor auzitegia sortzen ari zela, bazen plana ingurumenaren aurkako kalte larria itunean jasotzeko. Baina azken unean erori eta ezen agertu testuan, gerra krimenak jaso zituzten, genozidioak, gizateriaren aurkako krimenak eta berrikitan eraso krimena.
Baina aurten heldu da mugarria Stop Genocideren ekimenez, nazioarteko 12 juristek adostu dute azkenean genozidioaren definizio zehatza.
Ecocide means
Ekozidioa da legez kanboko edozein ekintza propio egina eta jakinez ingurumenaren aurka epe luzerako kalte larri eta orokortuak eragiteko aukera dagoela.
Damage must be severe, must be serious because we're talking about
Kalteak behar du larria, serioa, nazioarteko krimenaz ari garelako. Eta mina eragiten duten ekintzok behar dute legez kanpokoak eta neurrigabeak, desorekatuak eragindako kalteen eta eragindako ustezko onuren artean.
Hori definizioa eta bian bidea lobby lanak gobernu eta nazioarteko erakundeen egoitzetan ekozidioa Hagan onartu eta estatutuetan erantzi dezaten eta lortuzkero ze hondamendiren erantzuleak epaitu litezke adibidez.
Disasters like Deepwater Horizon or Fukushima where
Deepwater Horizon eta Fukushima bezalako hondamendiak adibidez. Segurtasun protokoloak zeuden eta urratu zituzten eta emaitza hondameni ekologikoa izan zen.
Perhaps the Niger Delta where pollution
edo Nigeren deltan petrolioa isuri dute hamarkada luzez naita.
We could look at serious destruction of the Amazon rainforest.
Edo Amazoniaren deforestazioa eta koral sistemen suntzitzea.
The destruction of a whole ecosystem such as a river system or a coral reef system.
Ekozidioa onartzeko bidean presio eta lobby lanetan ari dira beraz, ze puntutan dago prozesu hori, Mikel?
Ba, kontzeptua bera definitzea bada berez, urratxe nabarmenaitz, bakoitza zehaztasun erabateko zaukeratu dutelako orain, xietasunak finkatu behar dira, printzipioz pertsonak epaitu nahi dituzte, ez gobernu eta enpresak, baina itz xea oraindik adosteko dago, bidea ez da erraza, eta ez dago argi ere, esate baterako, nola frogatuko duten, triskantza ekologiko bat, hondamendi ekologiko bat, naita eragindakoa ote den. Astapenetan daude beraz, baina Jojo Meta baikor azaldu da.
We're very optimistic because this moment in time
oso baikorra gara, garaiotan ikusten dugu klima aldaketa fisikoa, baina baita klima politiko onuragarria ere. datozen arriskuen kontzientzia hartu dugu zer gerta litekeen naturarekiko harremanak aldatu ezean. Eta badago esnatze bat, eta lege marko berri baten premia, enpresek eurek eskatzen dutena, joko arau berriak zeintzuk diren jakiteko.
Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak ekozidioa hagan onartzearen alde hitz egin du, Antonio Guterres, Nazio Batuetako idazkari nagusiak, eta baita Frantzisko Aita Santuak ere ere.
Euskadi Irratiko WhatsApp zenbakia zabalik duzu, zuen iritzia eman nahi baldin baduzue. Begoña, Iker Martin, ze iradokitzen dizue zuei ekozidioaren aldeko mugimenduak?
Bueno, ba, aurrerapena, ez? Aurrerapena, albiste pozgarria. Asumitu da astapen badala, eta denbora asko eta urte asko pasatuko direla ekozidioagatik baten bat zigortuta ikusi arte. Zeren, zamarrara realistak, agako korteak oso prozedura astunak ditu, eta gainera, bueno, zene dut, badakizute Estatu Batuak, Rusia, China eta India adibidez ez dutela onartu agako gortaren estatutorik eta ez dira parte implikatua sentitzen, ez beraz izan barrera realistak aurrera pauso bat da pentsat kontzeptua kolektiboki onartzen da, existitzen da badaude batzuk bidea hasi dutenak eta beraz ziurra da azkenean hau estadu batzuetako marko juridikoan delitu izango dela, baino bide oso luza geratzen da oraindik, baino bueno, bentsat zentzu hortan dena dauka hasiera bat eta bentsat bide hau ere hasi dugu.
Begoña.
Bueno, pues a ver, gizarteak beti badauzke situazio berriek, behar berriek eta hau ere bueno, pues alaxe da, ez? Gizakiek desgraziz kapazitatea badauke erabaki txarrak hartzeko eta ondamen ikeragarriek egitekore erranden bezala nik uste oinik bide luze gelditzen den eta gero bueno pues nola baitere planteamentu ona da baina behar bada bueno pues murritze ere bai erran nahi dut personak bakarrik kapaz balimeda juzgatzeko eta bar ahonditzetan holako kalte holako magnitude kalte bat bueno hartzen tuzten erabakiek personak izeten dire organizazio batzun barruan izeten aldire enpresak, izeten aldire estatuak, izeten aldire orduen nola baitere responsabilidad korporatiba bat atzetik etzen gaizki izen, baina bueno haude hasiera ongi dago astea eta gero ikusi beharko da ze ibilbide eta noraino, ez? Eta hunditz, ibilbideak hunditz markatiko du, bueno, ze situazio gertatzen diren tarteka, hunditz zaren eta gehienetan legeak eta bar gaten dire situazioin ondotik, ez?
Iker?
Bueno, aurrera pausu bat dela onartuta uste dut mugak dituela alde batetik eta Martinek azaldu du agako tribunalaren beraren mugak eta delituaren definizioaren mugak ere mai gainean daude, ea nola arautzen den delitu hau bueno, enpresak, gobernuak eta beste motatako korporazioak kontrolatzeko eta bigarren muga eta nire ustez mugari garrantzitsuena da nazioartekoak diren hitzarmen hauek estatuek onartu egin behar dituzte eraginkorrak izateko. Eta Martinek ere aipatu ditu, ze herrialdek ez dituzten halako hitzarmenak onartzen. Dagoeneko COP izeneko foroetan eta beste protokolo batzuetan, adibidez Kyotoko protokoloetan, helburu batzuk finkatu egin dira inguru giroa babesteko edo aldaketa klimatikoaren aurka egiteko eta ikusten duguna da Txina alde batetik eta Estatu Batuek behintzat Trumpen garaian bestetik, ba, helburu horiek ez dituztela errespetatzen. Beraz, helburuak badaude, aurrera pausuak egiten dira, baina ekonomikoki edo bai edo demografikoki garrantzitsuenak diren herrialdeak eta India koktelera berean sartzen baldin badugu are gehiago, ba, betetzen ez badituzte helburu horiek ez dugu ezer egiten, eta kasu honetan Hagako tribunalak ekozidio arautzen baldin badu eta Txina eta Estatu Batuak kanpoan geratzen baldin badira, ba, ezer gutxi ez dugu egingo, eta bueno, aurrera pausu bat da, bai, baina uste dut nazioarte mailan, bueno, beste pausu batzuk eman behar dira aurretik, eta herrialde eta estatu guztiak helburu berdinekin lerrokatu, eta momentu honetan potentziarik handienak ez ditugu lerrokatuta aldaketa klimatikoaren aurka.
Gurekin dugu Eneko Garmendia, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko irakaslea, ekonomia ekologikoaren ikerlaria. Egun onda izula zuri ereneko?
Egun on, bai.
Zor ekologikoaren inguruan aritzeko deitu dizugu, baina aurretik galdetu nahi dizut, baita ekozidioaren inguruan ere, zein irakurketa egiten duzuzuk nazioartean urratu den bide honen inguruan?
Ba, aurreko islaiek hitz egin dutenaren antzekoa, ez? Alde batetik, ba, aurrera pausu bat izan daiteke orain artean impune geratu diren kalte asko auzipetzeko, baina beran biguetateak ere baikor izateko pizkat oraindik urratasko behar direla erakusten du, ez? Gaina konturatu behar gara, ez? Badagoela unibertsitateko EHUko irakasle Juan Hernández Bizarretak esaten duen bizala, ez? Badago impunitatearen arkitektura bat, ez? Amara instituzional eta botere desberdintasunek elikatua, zeinak, ba, korporazio handiek egindako ingurumen kalteak, ez? Nola baita zaiteko auzipetzeko ezintasuna bultzatzen dutena, ez?
Zor ekologikoa gertutik ikertu duzu, Euskal Zor ekologikoa zikerlana plazaratutako ere bazara eta sarreran aipatu dugu. Joan den astean kontsumitu genuela urte osorako planetak ematen dizkigun, ba, baliabide den denak, lagun diguzu ulertzen zer den zor ekologikoa, ze jatorri duen eta zeri erantzuten dio nahi zuzen?
Bai, zor ekologikoa ez da kontzeptu berri bat, ez? 80. hamarkadan sortu zen, hain zuzen ere Txileko Ekologia Politikorako Institutua garatu zuen, ez? Eta azken finean sortu zen kontesto garrantzitsua da, ez? Garai hartan Latinoamerikako herrialde asko kanpo zorraren ordainketa zela eta murrizketa gogorra pairatzen ari ziren, eta beraiek aldarrikatzen zutena zen, ez? Beraiek sorduna beharrean hartzeko duna zirela, ez? Mendetan bizitako arpilak eta ekologikoaren ondorioz, ez? Eta zor ekologikoa izango zen, modu simplean azalduta, ez? Ba, herrialde batek pairatzen dituen ordaindu edo reparatu gabeko kalte ekologikoak, ez? Beste lurralde batzutan ematen diren jarduera ekonomiko edo kontsumo iturengatik, ez?
Eta barkatu eheneko, hori nola kuantifikatu daiteke? Alegia, baliabide naturalak ustiagatzeagatik zor dena, hori monetizatu daiteke? Dirutan kalkulatu daiteke?
Ba, hori oso galdera ona da, eta ekonomilari ekologiko eta ingurumen ekonomilarien artean bizi-bizian dagoen eztabaida da, ez? Ia naturaren kalteak monetizatu daitezken edo ez, ez? Batzuk esaten dute monetizatzeak lagungarri izan daitekela, ez? Konpentsazioak esartzeko, eta beste batzuk esaten dute naturako eta bizitzako atal asko ezin daitezkelako komodifikatu, nolabait esateko, ez? Nolabait esateko zor ekologikoa lau ardatzetan maratzen da, ez? Bata da biopirateria, ez? Ba, adibidez, farmazeutikek eta beste herrialde batzuetako bizi organismoa patentatzen dituztenean, ez? Eta bertako aktesoa murrizten dietena, karbono zorra, ez? Historikoki eman diren CO2 isurketengatik, ez? Gogoratu behar dugu herrialde industrializatuetan badugula erantzunkizun historiko bat, ez? CO2 isurketan kontutan hartzen da ere bai hondakin toksikoen garraioa, nola herrialde garatutatik hegoaldeko herrialdetara gure hondakin toksikoak garraiatzen ditugun, eta baita baliabideen erauzketan ematen diren kalteak, ez? Ba, hor daude adibidez meatzaritzari lotutako impactuak, edo baita adibidez palmondolioaren estrakzioan sortzen diren impactuak, eta bar. Guk Euskal Herriko zor ekologikoaren aproximazioa egiterakoan egin genuen azen, Euskal Herriera datozen baliabideen material fuxuak aztertu, ez? Munduko erregio desberdinetatik datozen baliabideen fluxuak aztertu eta hoiei loturiko impactuak aztertu, ez? Inungo monetarizazio hori gabe. Zate, badaude modu desberdinak, ez?
Eta Euskal Herriari dagokionez, zor ekologikoaren ikuspegitik, ze prezio du Euskal Herritar izateak, alegia bizigaren bezala bizitzeak, eneko?
Bueno, ba, Euskal Herria ez da salbuespen bat eta herrialde garatu edo aberastuen patroi bera jarraitzen dugu, ez? Gainera gure lurraldea txikia da, oso densoa eta ordun guk kanpo menpekotasun handia dugu baliabideetan, ez? Ordun ba, Europako importazio maila handienen artean aurkitzen da Euskal Herrikoa eta esan beharrik ere ez dago ez dut deno garela jakitun egungo kontsumo eta produkzio ereduak, ba impactu larriak dituen ingurumenean, ez? Ta, hor, beti hitz egiten da aspektu negatibotan, baina uste dut ere bai, badagoela beste irakurketa bat, ez? Guk ikusten genuen azen gure azterketan, ez? Esan behar dut ekopolikarketa taldearen lan badela, ez? Ni partai genez, baina beste lankide batzuekin egina dela. Ikusten genuen nola adibidez lehen gaien importazioa hasi egin den, ba, nekazal baliabideak eta dilata, eta ikusten dugu beste alde bat eta nola sektore horiek gainberan dauden Euskal Herrian, ez? Orduan ikusten dugu aukera bat, ez? Bertakoa sustatuta, bertako ingurumenean gainera onurak ekarriko lituzken nekazal politikekin edo basogintzarekin eta nola murriztu genezaken kanpo menpekotasuna eta neurri horretan kanpoan sortzen ditugun kalteak ere bai, ez?
Ba, Eneko Garmendia, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko irakaslea, ekonomia ekologikoaren ikerlaria, eskerrik asko gaur Euskal Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuen onbitagatik.
Entzulek zer diote hoian, eh?
Ba, jaso ditugun mezu guztien artean hau nabarmenduko dizuegu, hemen ari giralako esaten ekimen garrantzitsua dela ekozidioren inguruko hau, baina entzule honek esaten du, berak ikusten duela greenwashing delakoaren badibide bat, alegia nolabaiteko aurpegi galbiketa edo hildo berde horretatik ekologikotik lanean ari dela irudikatzeko ba alegin bat. Esaten duena da ekozidioaren bultzatzaile handienak multinazional handien jabeak dira eta hauek diru asko dute nahi duten erosteko epaileak edo nazioak, beraz ez dut uste epaituta ikusiko ditugunik gehienek ere beraien azpitik dagoen ba gizajoren bat edo epaituko dute.
Denbora agortu dugu baina zerbait gaineratu nahi duzu, azken valorazio bat, Iker, Martin, Begoña?
Bueno, uste dut oso interesgarriak direla aipatu dituen lau puntuak, ez bakarrik ekozidioaren inguruko eztabaida hau, baizik eta orokorrean zeintzuk diren emergentzia klimatikoari lotutako arazoak, eta uste dut ere onartu egin behar dugula, edo zein gizarte ekintzak ondorio batzuk dituela ingurumenarekiko eta uste dut horrek ere hori aintzat hartuz aurrera pausuak egin ditugula, adibidez ze motatako turismoa egiten dugun, ze motatako elikadura izaten dugun eta uste dut guzti horrekin aldaketa eragin dezakegula.
Begoña, Martin?
Bai.
Hemen txotxiko dugu?
Nahi duzun bezala, ez dakit nola gazin denboraz.
Bueno, egin azken valorazio gane, bali maduzu erritzu eta.
A ber, gure gizarteak prezio bat badauke, nola bizigaren, nola bizigaren koste bat badauke, hoi realitate bat da, eta hortik aterata, eta aterata seguraski ez gerala kapaz aldatzeko gure bizimodua, ez sakon-sakonean edo renuntzia handiek egiteko, bueno, pues behar dugula hobetu pixkanaka, baina seguraski ez gara ailagatiko puntu betera, ekilibrio puntu betera, eta kapaziziteko geren baliabideakin bakarrik balietzeko, ez.
Martin?
Bai, nik azkenean ondo dago marko legalak aldatzea eta zigor berriak kontemplatzea, baina nik uste dut dena konstienti izan behar garela eta geroz eta gehiago bagara, azkenean gutako bakoitza aldatu behar dugula gure konsumitzeko modua. Eta 7.500 milioi personen erdiak aldatzen balin badugu apur bat gure konsumitzeko modue, onura asko ingo dugu, ez, kolektibo hori. Zentzu hortan, ez ezagun zaite zentron batu nun dagoen benetan guztionen aldaketa motorea, ez, eta gutako bakoitza gara, eta gutako bakoitza egunero hartzen ditugun erabakiekin. Ez dira errezak askotan, erabaki horiek hartzea, baina konsiente izan behar gara gudako agula guztiago aldatzeko okera.
Ba, Martin Aramburu, eskerrik asko, datorren aster arte, eh?
Ondo izan, zein du.
Begoña Sasberro, beste horren beste, eskerrik asko.
Bai, beste humetarte.
Eta Iker Rioja, zuri ere eskerrik asko, ondo pasa ostegunean, eh?